Aurreko kursoan, lehen sektoreak aspaldiko partez aktualitatearen lehenengo lerrora egin zuen salto. Informatiboak ere ireki zituen eta ez da ohikoa. Protesta deigarriak egin ziren traktoreak kalera ateraz eta errepideak moztuz. Arazo asko mahai gainean eta konponbide gutxi eta zailak. Landa eremuko lehen sektoreaz ari bagara egoera oraindik ere zailagoa da. Pirinioetan esaterako badakite konponbidea nunbaitetik iritsi behar bada, sektorean, lanean, dihardutenen, batuketaren bitartez eta elkarlanaren bitartez helduko dela. Horregatik urte hasieran Larretik izeneko elkartea sortu zen gizarte osoa inplikatuz lehen sektorea indar berritzeko asmoz. Urrengo aste eta hilabeteetan egingo diren bilera eta asanblada desberdinetan ezagutzera emango dute eta gaur Iñaki Zoko gonbidatu dugu Guardasola saiora elkartearen berri emateko. Iñaki, egunon?
Egunon, baita zuzik.
Ongi etorria. Iraila eta urrian zehar egingo dituzuen bilera desberdinetan aurkeztuko duzue Larretik elkartea, baina hilabete batzuk daramatzazue elkartea antolatzen eta elkartea gorpuzten. Noiz eta nola eman zenituzten lehenengo pausoak?
Bai, bueno, azkeneko hilabetetan hori, zuk esan duzun bezala, ari gara elkarteari gorputz ematen, baina azkenean hau urte askotako lana da. Eta azkeneko hilabete hauetan sortu, zerotik, baizik eta jadan amazkigu urteak lanean honen inguruan. Azkenean duela iruzpala urte hasi zen hemen Pirineo mailan, Pirineoko maila osatzen, eta hortik hasi ziren, pues hori, pixka Pirineoan ikusten ziren gabezi horiek, aber nola lantzen algenituen. Orduan sortu ziren mai desberdinak, batzorde desberdinak, pues lehendabiziko sektorea, bigarren sektorea, turismoa, eta bat, eta bueno, lantalde horietan hasi ginen lanean. Gurea konkretuki lehendabiziko sektorean, egin ziren hainbat bilera, hola irekiak ikusteko, pues gutxi gora beratzen olako arazoa genituen lehendabiziko sektorean. Eta horietatik, pues bueno, atera genuen hola dokumentu moduko bat, genituen gabeziekin eta zen nahi landu nahi genuen urrengo urteetan eta hortatik esan dezakegu urte hauetan emandako lan horrek hasi dela orain fruituak ematen eta fruitu horietako bat izan daiteke azken hilabete hauetan gorpuzten ari garen elkarte hau Larretik.
Arazoa ez denez gaurkoa, ba, Larretik bezalako elkarte bat sortzearen beharra ere aspaldikoa dela esan diguzu Iñaki. Eta Larretik elkartean ekoizleak, kontsumitzaileak, komertzio, ostalaritza eta herritarrak ere inplikatu nahi dituzue, ez da makala zuen erronka. Hasi zarete beraz hurbiltzen lehen sektorean lanean dauden kolektiboetara?
Esan duan moduan, hasiera batean egin ziren bilera orokor batzuk, eta bilera orokor horietan atazen grupo motor moduko bat, eta orain arte bizka grupo motor hori egon gara hor lanean, eta bai elkarteari gorputza ematen, eta bueno, egin bat ziren ekintzak, pues bueno, bizka detektatzen eta eta ikusten. Eta orain, izten zaigu momentua, eman behar dugun ezagutzera elkarte hori, elkarte horien helburuak, pentsatuak ditugun ekintzak eta bar, orduan plazaratzea orain dator. Orain artekoa pixkat izan da barruko lana eta bar, orain dator pixkat ezagutzera ematera eta bai jendea gehiu implikatzera, sartzera. Bai, hori biztanleria orokorrean, komertzioa, abeltzaina, lehendabiziko sektorekoak, orain dator pixka fase hori.
Zailena orain dator, ez da? Behin martxan jarri, helburuak zehaztu, norabidea finkatu, egin alduzue, holako helburu orokorren laburpena edo?
Bai, badugu, baina azken batean pixkat labur biltzen duena dena, bada lehendabiziko sektorea mobilizatzea eta nahi diren ekintzak, osea, elkarte hau, gu beti esaten dugu, Larretik baditu helburu batzuk oso finkatuak, ez, dela lehendabiziko sektorea bultzatzea eta bar, baina azken batean gu beti hartzen dugu Larretik pixkat elkarte komodin moduko bat, ez? Azkenean talde horietan sortzen diren gauza guziak, okurritzen zaizkigun gauza guziei, forma juridiko baten barruan egoteko egin dugu elkarte hau. Zena dut. Elkartzen garela eta ikusten dugula gabizi bat, behar dugu iltegi bat. Bueno, pues, iltegi A egin arte, gestioa egin arte, osea, gestio finala, ez, hori egin arte, hor bat dago denbora bat, nun tramiteak egin bar diren, diru laguntzak eskatu bar diren, funtzionatzen azten zaren horretan, ez zarela oraindik ezer, orduan, intentzioa da bizkal arretik izatea komodin moduko bat. Ez? Hasierako pauso horiek egin ahal izatea elkarte honen babesean. Gero esaten duguna, adibidez iltegi bat egin behar bada, ordezkapen zerbitzu bat lehendabiziko sektorean. Hoi aurrera badoa eta aurrera jarraitzeko beste nolabaiteko gestio bat eskatzen du, ez? Pues igual kooperatiba bat, o bueno, beste dinamika batzu, baina hasierako pauso horiek emateko hortarako batez ere sortu da elkarte hau. Hasierako pauso horiek eman ahal izateko.
Erraztasunak eman ahal izateko, batez ere hasierak zailak direlako eta jendea ere animatzeko. Ez dakit badituzuen datuak lehen sektorean, Pirineoan, bueno, zutabe nagusietakoa izango da ekonomia mugiarazteko. Badakizu zenbat abeltzain, nekazari edo ekoizle zareten?
Ba, egonen da hortik nonbaiten, baina orain momentu honetan harrapatu nauzu erabat.
Bueno, galdera zaila da. Askotxo seguro eta ekonomian zutabe importantenetarikoa. Erronkak ere
egia esan behar dela orain arte baizela, pues hori, ekonomia igual garrantzitsuena lehen sektorea. Bai, azkeneko urteetan, pues bueno, badoa beruntz, leku guztietan bezala. Eta hemen bereziki indarra hartu duena azken urtetan da turismoa. Kasi izan daiteke turismoa, izan daitekela kasi talentabiziko sektorea hemen, o sektore garrantzitsuena. Pirineotan.
Bai, askotan aipatu izan da gainera, turismoak indarrandi hartu du Pirineoetan, baina askotan ere Pirineoak postal bat izango balitz bezala, tratatua izan da, ez? Bizitatzeko, argazki ateratzeko, baina gero Pirineoan ere jendea bizitzeko beharra du, eta han finkatu behar dugu jendea eta herritarrak, eta hori bai dela erronka zaila, eta agian zuen bitartez ere errotu daiteke apustu hori.
Bai. Ukola ikusten dugu eta azken batean erraztasun hori, osea, gu honekin, elkarte honekin nahi duguna, azkenean guk askotan esaten duguna, elkarte honek igual ez du eginen norbait zinkatzea o errotzea, baina dagona o saiatu nahi duena, pues bueno, erraztasunak izatea. Azken batean zu errotzeko geratzeko hemen, zu oso argi izan behar duzu hemen nahi duzula geratu, hemen geratzeko, ez? Baina, bueno, erraztasunak badituzu, pues bueno, igual izan daiteke errazago ere mantentzea.
Pentsatzen dut, arazo nagusietako bat, abeltzainena, baita nekazariena ere, errelebo faltarena izango dela, hori aipatzen da batez ere lehen sektorean, zuenean ere alaxe da?
Bai. Hori gainera, gu horrein lehen dauziko sektorea zari gara, baina hemen Pirineoan azkenean ikusten dugu errelebo falta, sektore guzitan. Azkenean hemen oso jende gutxi gaude, dauden zerbitzuak eta egunez egun ikusten dugu nola dauden zerbitzuak joaten diren isten, jende igual jubilatzen olopesea, eta badago errelebo falta hori. Eta are gehiago lehendabiziko sektorean. Azkenean bada jarduera bat gaur egun, pues, bueno, jendeak ez duela ikusten bere jarduera ekonomiko bezala, baizik eta bueno, ikusten du pues bueno, hor dagoen zerbait, baina ez niretzako baizik eta beste batentzat. Osea, jendeak ez du hartzen bere lanbide bezala.
Ondokoarentzat, ez da?
Hori da.
Eta bada daude lehen sektorearen gatik apustu egiten duten gazteak Pirineoan, eta horretarako pizgarriak badaude?
Egon badira. Azkeneko urtetan gainera, bueno, ikusi da nola, egon den hola, mugimendua, lehendabiziko sektorean batez ere hori jende gaztea sartu delako. Eta gainera nik esango nuke baita ere aldaketekin o gauza berriekin etorri dela gazteria lehendabiziko sektore honetara. Orain arte egiten ez ziren gauzak egitera. Pues, adidez, auditu herrin baitugu gazte batzu daudela behiesneekin, hemen otxagabian bertan ere badira Azken urteotan kasi hiru gaztategi iteki dira, hiru ardi gazta egiten dutenak, orain arte etxegola ez da bat, Zaraitzun adibidez etxegon gaztategirik. Hemen bertan Otsagabian ere, egual gaizki dago esatea, baina ni hortako kide naiz, nita ando ni bi gazte gara eta Euskal Txerria gatik apostua egin dugu. Hemen Pirineo osoan ez dago la txerria inun. Eta ez da bakarrik apustua abeltzan zan, baizik eta justo itzeindako hiru hauek egiten duguna da ziklo guzia, hau da, zikloa itxi. Bai dugu animaliak, gizentzen ditugu, eramaten ditugu iltegira gure kasuan, edo ardien kasua, beraiei jetzi esnea eta hori, eta transformatu produktua eta saldu. Hau da, saiatzen gara ziklo osoa egiten. Hori badela ere, pues bueno, aldaketa orain arte egiten ez ziren gauzak. Azkenean hemengo abeltzantza azken urteetan egiten zena pixka batzen gizendu, animalia gizendu, etortzen zen kamioi bat, eramaten zitun iltegira eta jatzen ekien ezer zure animalietaz, zure haragitaz, zure produktutaz. Hemen ekoizten zen, baina gero ezin genuen gure produktua berreskuratu, baizik eta joaten zen posori, iltegitara eta katea handiago batzuetara nun ja galtzen zen gure produktua. Orduan, oraingo apustua eta bai larretiken apustua ere, hori da. Azkenean, hemen ekoiztutako gauzak, hemen transformatzea eta hemen saltzea eta hemen jendeak erosia alizatea bertako produktua. Hau da, pixkatitxi ziklo osoa.
Hori da, merkaturatze bide laburra, kilometro zero, ez? Eta bide horretan ere, aipatu duzu lehenago azkar, baina proiektu nagusietako bat da Garraldan garaibatean zegoen iltegi hori berreskuratzearena. Hori importantea litzateke zuk aipatzen duzuna lortzeko, ez da? Nola doa proiektu hori?
Bai, hoi hasiera batean ere komentatu du nola duela urte batzuk egin ziren bilera hola orokor batzuk biztanleria guziarekin, eta ikusten zen beharretako bat, kasi haundiena, bazen hori, iltegia. Zer azkenean, orain esan dizuana, orain arte hemen ekoizten ziren, osea, animali horiek hasi egiten ziren, baina bazen kamioi bat eramaten zituna iltegira, Iruñako iltegira normalean, eta hor ja, galtzen zen gure produktua. Orduan ikusten genuen, nola kate hori isteko, bai o bai behar genuen gu hemen bertan iltegi bat izan. Ze azkenean bestela gure animaliak joan egiten ziren eta ziren bueltatzen. Orduan hemen iltegi bat izan da, pues bueno, eramaten genituen gure, eramango ditugu gure animaliak iltegi hortara, eta hortik ja, berri gore berreskuratu. Orduan hoi izan zen helburu handietako bat, larretik elkartearen helburuetako bat, eta ordoa, iltegiaren asuntoa. Iltegi hori Garraldan dago, azkenean gu planteatzen duguna eta iltegi berri bat egitea, baizik eta dugun hori berreskuratzea. Hau da, iltegi hori bere garaian duela urte batzuk itxi egin zen, eskatzen zituzten neurri higieniko sanitarioen gatik, eta orain atera da beste lege berri bat, nun, hola, itzen diote, flexibilizazioan de las medidas higieniko-sanitarias. Bueno, pues da, badago lege bat, nun, ez duten horren beste eskatzen, o behintzat, arintzen dituzte lehen eskatutako neurri guzi horiek. Orduan ikusten dugu, erikuntza bat berreskuratuko dugula, eta asko zerrezagoa, badela dagoena irekitzea, berreskuratzea, bat berri irekitzea baino. Orduan aurten, bai egon garela hitz egiten Garraldako udalarekin, azkenean iltegi hori publikoa da, Garraldakoa, herrikoa, udaletxekoa da, eta orduan beraiekin egon garaizketan, aurten hasi gara ja konbenioa egiten Nafarroa gobernuarekin lizitazioa eta ateratzeko, eta espero ezagun orain 2025ean, pues bueno, tramite burokratiko horiek ja aber gainditzen ditugun, eta ez bada 2025ean, 2026ean igual ja hastea, pues bueno, obra izaten altzena adaptazio, azkenean ez da obra handia egin behar, baizik eta bueno, pues, moldatu zenbait gauza.
Oso, ni beraz proiektua martxan, gauzak ez dira oso azkar egiten ez da, burokraziagatik eta tramiteak beti motelak direlako, baina behintzat proiektua martxan duzue. Lehen errelebo faltaz hitz egin dugu, ez dakit nekazaritza politika bateratuak PAK izenarekin ezagutzen ditugun hoiek ere baduen zerikusirik errelebo falta horretan, hori ere arazo importantea da gestioari dagokionean eta ezartzen dituen ere irizpidei dagokionez.
Ba, ez dakit, hola, zer ikusteko handiriko zuzena duen errebelebo faltan, nik PAK deituriko horiek bai ikusten duela kalte handia egitu dutela, gero jardueran bertan, hau da, nola hortan sartuak daudenak, hortara dedikatzen direla. Hau da, guk hemen inguruan ikusten dugu jende asko, lehendabiziko zet abeltzainak, nekazariak direnak, baina askotan ematen dugu inpresioa, beraien lana egite dutela bideratuta laguntza horiek kobratzera. Eta ez dutela bilatzen guk hitz egin duguna, ez? Dinamika honetan de animalia hazin, hiltegira eraman, berreskuratu haragia, eta haragi hori, o, produktu hori saldu. Hau da, ez direla kasi dedikatzen nekazaritzara o abeltzantzara, baizik eta direla PAK-en langile batzuk. Segunta PAK politika horiek zeskatze duten, bere jarduera moldatzen dute erabat PAK horretara. Ez daude bilatzen bere haien errentagarri, esplotazioaren errentagarritasuna, ze badakite dirua nondik sartzen den. Hau da, beraiei dirua sartzen zaie politika horietatik, eta ez beraien animalietatik, o beraien gestiotik, bere produkzio propiotik, baizik eta sartzen zaie dirua beste leku batetik, orduan, pues bueno, ja, jarduera aldatzen da erabat. Azkenean, lan egite dute politika horietarako.
Beraz, herritik eta gure lurraldetik aldentzen, ez? Aldentzen bai. Diedo, aldentzen dira. Ez da, PAK-en pean dauden langile horiek. Badituzue beraz, bai. Gai askotxo, nahiko bai. Mardulak ere hitz egiteko, eta hain zuzen ere, urrengo asteetan hasiko zarete erronda moduko bat egiten, ez da? Aurkezpen horiek egiteko.
Hori da, bai, atorren astean hasiko gara, azkenean gu hemen Pirineoa esaten duguna bagin, bagara baiaran nahiko, eta orduan, bueno, denak batera elkartzeko ez du zongi ikusten, orduan arituko gara baiaraz baiara pixkata saltzen, lehendabizi alde batetik, lehendabiziko sektorekoekin egingo ditugu hainbat bilera, zuzenean ikusten dugu beraiek direla, igual, gehiago, implikatu behar direnak, o sartu behar direnak, o azken batean interesatzen zaienei sartzea elkartean kide bezala, baina baita ere gero biztanleria guziarekin. Ze azkenean ez da elkarte, osea, bada elkar, lehendabiziko sektorea mobilizatu nahi duen sektore bat, baina ez bakarrik lehendabiziko sektorean lanean gaudenekin, baizik eta implikatu nahi dugu biztanleria guzia. Berez, bilera batzuk lehendabiziko sektorearekin, baina beste batzuk ja erabat irekia mundu guztia sartu daitezen ere elkarte hortan.
Oso ongi, beraz, irailaren 23an lehendabizikoa, arratsaldeko 4etan hotsagin izango da, egun berean ere Auritzen, ze hor nolabait zatikatu duzu Pirineoa, bilerak errazteko jendeari, Zaraitzu Erronkari eta Nabasko zealdean batzuk, eta gero Aezkoa, Erroibar, Oroz, Auritz, Luzaide eta Artzibarreko zonaldean, eta irailaren 23tik hasita bilerak egingo dira, iragarriko dituzue pixkanaka, baina, bueno, lehendabiziko datua datak behintzat horiek, irailaren 23an arratsaldeko 4etan hotsagin, eta ere esan dugu Auritzen arratsaldeko 8etan egingo dela. Ba, Iñaki Zoko, Larretik elkarteko kidea, eskerrik asko gurekin egoteagatik, esan duzu hotsagikoa zarela eta hotsagin lan egiten duzula? Ara da, ezta? Ez alzaude, ba, festetan.
Bai.
Eta ajearekin harrapatu zaitugu edo ongi zaude.
Atzo tokatzen zitzaidan deskanso. Eta gainera jakin da, hemen izan marro nela, zeno, venga, guazen bizka kontrolatzera, eta hau bukatuta ja, venga, jorraituko dugu.
Formal nabaritu zaitugu orduan esan dut, ez dago otxagin edo ez du ajerik pasa.
azkenean animaliekin da, osea, badakigu zer dugun eta egunero egin behar dugun lana, egunero joan behar dugun animaliai ematera, orduan, pues, bueno, badakigu ere ezin dugula bost egunak hartu jai eta aztu denetaz, baizik eta hor gaudela, egunero.
Ba, saiatu disfrutatzen alden einean behintzat, Iñaki, eta animo, Larretik Elkartearen barruan duzuen erronka zailei aurre egiteko. Beste bat arte.
Oso, minuzkaztu egin.